Arratsaldeon, sail ofizialeko La Voz en off filmaren prentzaurrekoa egingo dugu orain. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo.
Voz en off filmaren prentzaurrekoari hasiera emango diogu. Horretarako ditugu gurekin zuzendaria Cristian Jiménez, aktoresak Ingrid Isens eta Maria Sebal, eta ekoizleak Augusto Mate, Juli Geie eta Nabea Tuenzen. Eta desiratzen daude zuen lehen galdera entzuteko. Anima zaitezte, beraz, lehenbiziko galdera. Bai? Kaixo, egunon? Deigarria egin zait, beti etengabe erabiltzea interneta txatak, jakin nahi nuen, ia nahita egin den, ea zen hori kontra jartzeko hor dauden sekretoak ekin edo kontra jartzeko. Tira, internet nola edo ala, ba, haren ezaugarri bat da gardentasun errotikoa alderatzen baldin badugu bitarteko tradizionalekin. Hildo horretan, ba, logika bat du erabilera, ez da planteatu termino hoietan nire aldetik, baina bai interesatzen zaidala, nola familia hori, ba, provintzi hiri batean bizitena, Txileko hegoaldean, eta zentzu horretan, testu ingura provintziala da, provintziano da, baina aldi berean bizi ditu esperientzia batzuk, ba, globalak edo gaur egungoak direnak, baina deusestatzen ez dutenak, tradizionala zena, baizik eta elkar bizitza bat dago, kontrasanak korra, eta kontrasan hori, gatazka hori ere komikoa edo dramatikoa izan daiteke.
Más preguntas, por favor.
Galdera gehiago, mesedez. Zergatik aukeratu duzu pertsonaia bezala sik bat, turbanteta guzti? Zer ikusia dauka esan berri dudanarekin? Badaudela esperientzia globalagoak direnak, testu inguru provintziano batean, eta hori erreferentzia zinefilo bat baino gehiago, askok eran galdetu diate, bizitza errealeko esperientziai lotua dago, haiek ere erabili baititu film honetan. Eta nik uste dut horrek esaten digula zen olako individualismoa dagoen, hainbeste aukerak daude non eri txiki batean ere posiblea da norbaitek bere bizitza horrela eramana izatea eta planteatzea ez jaiotzagatik, baizik eta aukerak eta individualagatik horrelako bide bat aukeratzea eta garbiro kasu honetan aukerak ematen ditu bai dramatikoak eta bai komikoak historia bat egiteko.
Buenos días, buenas tardes.
Arratsaldeon. Jakin nahi nuen, nola sortu zen film hau sekretu baten gainean, hori Latinamerikar kalitate bat da, denok dena dakigu, baina ez dugu horretaz hitz egin nahi. Beti zirun inguruka, orduan jakin nahi nuen, ea gai hori Txileko gizartean ere bazertzen dena. Bai, uste dut oso txilerra dala. Niri hasieran oso interesatzen zitzaidan lan egitea, famili barneko harremanez eta belonaldi arteko gatazkez, Eta pixkana, komunikazio gai bat gehiago, baino gehiago, aurrera egin nuen leku bateraino zenean sekretoen presentziak protagonismo hartzen du, eta estandar bikoitza edo da gaia edo aurre egin ez egitea arazo bati da ez izenik ematea, ez norbait aktiboki bultzatu egiten duelako gertakari bat halako isiltasun gune bateraino. Eta gertakari horiek espazio horretan sartzen direnean ez dute derrigorrez presente goteari uzten, ez bizirik eta oinezea sortzen dute. Eta hildo horretan sekretu horien presentzia hori latentea da eta inoiz ez da guzti zarrapatzen sekretu hori, baina nik ere horrela ikertu nuen filmean protagonismoa izan zezaten sekretu horiek. Kaso, momentu batean, aitak esaten du aktoresa asko daudela, oso gaiztoak direla, baina diru asko irabazte dutenak norbait ez pentsatzen ari zinen, ze hemen, ez dakit Txilen edo Hollywooden, baina hemen, nik uste dut, aktoreak nahiko erregularki ordainduta daudela. Ez dut izenik emango, baina... Bai, halako txiste txiki bat da, azken batean esaten ari dena da, ez duzula aktore handi bat izan behar diru asko irabazteko. Normalean diru asko irabazten dutenak dira telenoveletan lan egiten dutenak. Baina aktore gehienak, Sofiaren kasuan, ba zailtasun handia dituzte, eta denek ez dute bizitza ateratzea lanaren bidez, lan horren bidez. Baina bai, halako txiste pribatu bat da. Baina ez dut zenik esango. Kaso, Cristian. Zorionak, filmagatik. Kordobatik nator, Argentinatik. Eta beti deigarria egiten zait, film bat ikusten nahi zenean eta pentsatzen denean, aztu egiten dut film bat ikusten nahi zela. Eta bi aktoresen arteko harremana eta haien antzezpena oso nahi ditu zait. Eta galdetu nahi nuen, ea nolakoa izan zen aktore lan hori, nola zuzendaritzazuk eraman zen nuen, edo... Eta gero zuetako bakoitzari nola konpontu zen duten. Nik antzezleak aukeratzen nituen, zuzendari batek kontrol hori euki behar du, baina laguntu zidaten aurren kontuan hori bai. Ze nahiko bizia zan, intensoa filmean, baina gainerako guztian nik bakarrik egin nuen. Egon zen ikerketa lan indartsua, baina gerora ja elkarrizketatu eginen asko, mintzatu elkarrekin, eta haiek tenis eskola asko hartu zituzten, eta tenisa izan zen, izan ziren saiakerak. Bai, hori nik esango dut. Guk ez genekien tenisean jolasten, eta gure lehenbiziko hurbilketa personaiari izan zen, hain zuzen ere entrenatzen. Eta hor ezagutu genuen elkar, ez bai genuen inoiz elkarrekin lan egin izan. Eta ari ginen lantzen, filmean agertuko ziren puntuak, eta pixkanaka, teniskantxan eraiki izan zen, ba, ere ziren personaiak. Niretzat ere, konplizitate hori, filmean dugun konplizitate hori dela, hilabete eman genuelako gure etxeetatik kanpo filmatzen, Valdivian, eta orduan zuk zeuk zeure erlazioa sortu behar dituzu, personalzaren aldetik. Eta nola edo ala, adiskidetasun bat behar duzu urrun geundelako, ez genuen norekin hitz egin. Bestela. Eta tenisean, eta ja tenisean ja lehiatzen ziren, irabazi nahi zuten, eta bar, eta... Eta nola ez zinituen nire semealabak. Galdera gehiagorik? Ekoizpenaz hitz egin dezazun nahi nuke. Dirua lortzea kostatu zaizun, nik ekoizlei pasatuko dietitza. Baina bai, inoiz ez da arraza film bat erdatzea eta are gutxiago Txilen. Hain zuzen ere, Txilen ekoiztea oso zaila da, funts eskasak daude, funtsak aurkitzeko aukerak oso gutxi izaten dira urtean. Zehazki film honekin, ez genuen izan Consejo de la Culturaren laguntza, baizik eta Consejo Nacional de Televisionena, beraz, telefilm bat izan beharko luke, finantzazio ari dagokionez, eta Txileko diru laguntza izan aurretik, kanpoko diru laguntza, atzerriko diru laguntza izan zuen. Uste dut, Julik eta Nadiak esan dezaketela, nola izan zen beren kasuan? Bai, esan dezakegu Frentzian. Laguntza izan zuela Cinema du Monde, tik. Baina gerora, zaila izan zen, arteri gustatu zitzaion, Lelio de Per, baina batzorde bat zegoen, eta ez genuen lortu artek dirua jartzea, decepzio handia izan zen. Eta no, Sofirekin jardun genuen beste finantza bide mota batzu bidaltzeko, aurkitzeko berkatu.
Gracias al CNC.
Zentziri esker. Hildo honetan, galdetu nahi zueke, zinen konstrukzion ekimenaz. Uste dut, La Voz en Off, Toulousen egon zela, ez da? Zinen konstrukzion. Hau interesgarri alda, ekoizleen zat eta zinemagileen zat, gizanotako ekimenak. Hori, sorkuntza aldetik ere, interesgarria da, erdibidean daudenean filmak, eta aurkezpen bat izateko aukera industria jendearen aurrean, hori interesgarria da, gero filma amaitzeko orduan. Baina zaila da, txamin, hor garai zuzen aukeratzea zaila da, batzutan aukeratzen zaituzte, baina gero ez dakizu filma erakusten duzunean, bueno, berde xamar egoen Toulousen, baina ala ere interesa sortu zen, ikusi ondoren, eta gero beste bi hilabete gehiago izan ditugu montareko, beraz, pentsan nolako tankera zeukan orduan, nolako orain. Eta zergatik jarraitzen duzu Kristianekin lan egiten, ez da, elkarrekin egiten duzuen lehen filma, beraz, zerg bantzatzen zaituzte elkarrekin. Da, Kristian Tokion ezagutu genuen, haren ekoitzi genuen lehen filmarekin, Eight Times Up filmarekin, eta Ilusiones Optikas filmarekin zegoen, 2009, bai? Eta gero bonsai egin genuen, bere humoreagatik, eta hori asko gustatzen zaigu Kristianen gan humore zentzua. Batzuetan ilun samarra da, baina beti dago haren lanean humorea esan dezaket horrela? Eta jarrituko dugu, elkarrekin lan egiten, beste film bat egingo dugu. Badaukagu akordio bat egina, negoziatzen ari gara, eta ikusiko dugu, ea orain ikusten duguna ikusi ondoren, artek diru gehiago emango digu finantzatzeko. Kristianen maila artistikoa handia delako, oso gustoko dugulako.
Hola, buenos días,
egunon. Ja, izugarri gustatu zaidu filma. Oso freskoa eritu zaidu, eta bain aktoresak ikusten ditut, eta eritzen zaidu beste persona batzuk direla. Galdetu nahi nuen zehazki, puntu sadomasokista hori aurrena, zeni ikusten nintela, eta ikusten interpretazioak, eta jakinen nuke, ea zuzendaritzaren aldetik, zein den asmoa, puntu apur bat sadomasokista horrekin, anaia arreben artekoa. Nire hartzaroko oroitzapenak, bueno, txikia zerenean, desenteko violentzia egoten da. Nahiko krudela, nahiko gerra batzutan. Eta niri interesatzen zitzaidan nola edo ala, harreman bizi hori enai harreben artekoa, kontrapuntu gisakoa izatea, helduen arteko harremanetan, haiek ere aizpak dira, eta beste tonu bat dauka, noski, heldua zarenean beste tonu bat dago. Baina, mentalki irudikatu dezakezu nolakoa izan zitekeen lehenago harreman hori. Eszena horietako asko, inspiratuta daude zuzenean, nire haurtzaroko oroitzapenei, nire familiakoak. Niretzat oso garrantzitsua zen eszena horiek, sinesgarriak izatea, errealistak izatea. Batzutan gertatzen da film batzuetan mundu guztiak oso ongi antzatzen duela, baina horrek ez. Eta horregatik azpimarratu nahi nuen, ahalegin berezia egin nuen lan haiekin. Maite Nahira, aktoresak, esperientzia handia dauka, neskak, harrekin telesail batean lan egin genuen, eta Lukarentzat, Valdivian bertan egin genuen bilaketa bat, egunero etxera itzuli ahal izan zedin, baina hirurogei bat aur auditatu genituen, eta laurteko mutikoa talentu ikaragarria dauka. Profesional moduan jokatu zuen. Bai, hori, uste dut. Indarkeria horretatik gehiegi irudi dezake, baina garrantzitsua zen. Zer ikusia dauka norberaren oroitzapenekin, ze batzutan borrokak ziren benetakoak, aur baten begietatik ikusita horrelakoak ziren. Izegin duzu ez zaila izan zen proiektua altxatzea Txile barrua diru laguntzen aldetik. Gehiago esan zen ezakete, gaur egun Latinoamerikan, Txileko zinemak ba oiarsun handia izaten du nazioartean, maila handia du. Alegia, estatua horretik ez da, horretaz konturatu edo. Eta bestetik, Cristian, oso interesatzen zaizu komedia beltza? Ze aurreko galderaren aritik, iruditzen zen pelikula batzutan, gauza gogorren bat gertatuko dela, noiz baita, eta beti dago indarkeria hori, latente hori ez, fizikoaz dena, baina beti uste duzu, ozkailuan gorpu bat egongo dela, eta gauza berezia da. Bai, hau nirezaten misterio film bat da, nola baita. Drama familiarra da, osagai komiko ditu. Interesatzen zaida, agertzea, gatazka horiek, batzutan film batzuk, familia gatazkak azertzen dituzte, eta azkenean konpondo egiten dira. Eta iruditzen zait, bizitza errealean, gauzak, familia mailan ez dutela horrela funtzionatzen. Egia opakuagoa dela, gauza ambiguagoak, begiratzeko moduak oso konplexuak, eta konponbideek ies egiten digute, dizkidute, digute. Oso erristakorrak dira, klasikoak direnean, gauza konpontu egiten dira ezin hobeto. Eta esan bezala, indarkeriaren gaia bai, iradokitzen da, nik esango nuke, halako tensio bat. Aurren historiaren kontuan, kasuan, nire arrebak irakatsi zidan irakurtzen laurten dituela, horrela, eta zazpi urterekin hiltzearena gertatu zitzaidan eta nire arrebari ere bai. Beraz, esperientzietatik hartu dut, bai. Eman dezake oso muturrekoak direla, bai, oso jo gertatu egiten dira. Finantzabideen gaiari itzulita, bueno, hau, koproduzio txileno frantses kanadiensea da. Eta frantzetik eta kanadatik hartu genuen diru da, txiletik hartu baino lehen. Diru gutxi dago Txilen, ba, herrialde txikia garrelako. Une honetan, ez dakigu. Finantzabidea zaila izan bazen ere filmonentzat, ekimen desberdinak izan dira, sektore publiko pribatotik, horiek interesgarriak dira, filmak finantzatzeko, eta banatzeko ere, publikoa lortzea Txilen zaila da, jendea ez dago ez zita horretarako. Banak Txilear sortu egin behar dira audientzia horiek, eta hori da, finantzabidea lortu ondoren, interesa piztea sektore pribatuan. Publikoa lortzen bat dute, film hauek orduan publikoa ere lortuko dute. Nik gaineratu nahi nuke gauza bat. Agustorekin bat nator, hor erronka badagoela. Baina, sinesetan nago, gaur egun Txilen, badagoela zinefilia eta ikusentzunezko kultura baina bat, inoiz baina handiagoa. Arazoa eta ez dagoela zirkuitorik, hori eskari hori ase betetzeko, hori interneten bidez ari da betetzen hori, zulo hori. Eta hor utxune bat dago merkatuan. Zaila da Txilera joatea, zinemara, ze karteleretan, karteldegietan, hor daude film mota jakin bat, eguneko film bera, igual hartzen du, hiru laurden, eskaintzaren hiru laurden, ez dago askotarikotasunik, eta film europarrak ere pixka bestelakoa baldin badira, ez dira ikusten, oso zaila da, ikustea, ez baldin bada, Ipar-Amerikako franchisearen bat. Gauza bat gaineratu nahi dut, umorea aipatu duzu zure galderan, eta umoreagatik, umoreari esker, dauk kanadiar koproduktore bat, ez da kasualitatea, ez da oportunista garelako, baizik eta Bernilanen geudenean, koproduzio foroa geunden eta esan, zergatik ez ditugu topatzen kanadiarrekin, Kristinen umorea gustatuko zaio, eta hala izan zen. Eta Nicola Como egin genuen ekoizle kanadiar. Uste dudalako, Kristianen umore horrek lotura ditula Kanadako mundu ikuspegiarekin. Galdetu, nahi nion umoreaz, nola definituko zenuko zure umorea? Berezia da. Komikoa gertatzen dira, baina nahi izan gabe. Umore berezia, eta gero familiarena. Onena eta txarrena gerta daitekeen esparru hori, zer da berarentzat familia? Bueno, behar bada umore baldibiarra da. Baldibian jaio nintzen ni, hegoaldean dago, eta bertan bizitza ez daukazer ikusirik Amerika Latinoko estereotipoekin. Etengabe euria botatzen du esate baterako. Paisaiak antzagiago dauka Eskoziarekin, Brasilekin baino. Eta uste dut, horrek ere ematen duela alako panorama bat, ze nolako humorea garatuko den, malenkoniatsua, ilunagoa. Raúl Ruiz de Puerto Montt, que es una ciudad un poco más absurdo todavía, y también en sus películas hay una cosa que tiene que ver con un humor un poco... bada beste zuzendari bat ingurukoa dena ere, eta haren umorea ba antzekoa da, oso bigurritua eta parregitea bere zer ikusia du nahi gaben aurrean erreakzionatzeko modu bat ere. Niretzat film hau abiatu zen, egingo nun film bat ez komikoa, ze nire lehen laburrak komikoak ziren, baina honek dramoi bat izan behar zuen, baina poliki komedia sartu nuen, eta bai, humoraren presentzia indartsua da, bai. Ja, eta familiaren kontua. Ia zinten familiaren inguruko zure zure ideia eta uste dut
como la sociedad también ha ido cambiando
gizartea ere aldatuz joan denez, ba familiaren ideia ere askotarikoago egiten da eta norberaren erabaki baten mendean egon daiteke. Umetan, 80an hor bazeuden halako eredu batzuk, familia eredu batzuk, asko zurrunagoak zirenak. Eta bizitza zan hain malgua, eta alderdi askotan bizi behar zenuen erabakiak hartu baino gehiago. Eta iruditzen zait hori oso aldatu dela azken honetan. Familia leku zailak dira, konplexuak, baino beharrezko lekua ere bada, batzutan babesa dagoena, babesa, maitasuna. Uste dut filmak horrekin guztiarekin zer ikusia duela. Familia narrazio gisa, denok behar dugu hori. Arazoa da, Sofia, ba, hasten direnean, ba, historia horiek desestaltzen, ba, beak bizitu alako kolapso narratibo bat, etxan genezake. Banak eta historia baino gehiago, falta dena da historia bat, familia historia bat, eta fikzioek leku garrantzitsua okupatzen dute gure bizitzetan. Pertsonaia horiek ere asaldatuta daude, ez dutelako asmatzen historia hori narratzen. Globalago pentsatzen badugu, gizartean, komunitateetan, herrialdeetan, zinema, antzerkia, literatura, ba antzeko zerbait gertatzen da. Gauzak esan egin behar dira, izendatu egin behar dira. Aurrera egiteko, ditugun esperientziak prozesatzeko. Ohar bat. Zenbat biztanle ditu Baldibiak? Ehun da berrogeita hamar mila, unibertsitatea dugu. Bi errekord daukagu. Lurrikararik handiena izan da gizateriaren historian, hirurogeian, eta eurilea botatzen duen ehun mila biztanletik gorako iria da, urtean irun egunez euria botatzen du. Gustatu zait Gloria, barkatu Paulina, nola izan da Paulinarekin lan egitea? Eta papero sortez luzitua da, ez iaz bezala. Oso pozgarria izan da. Gainera familia bat oso interesgarria da. Hasten dira bakoitzak garatzen beren roletan. Ba, Paulina ere pixka bat ama bihurtu zen. Eta esan dezaket, esperientzia aparte izan zela, Paulinak ez du behar aurkezpenik, aktoresa den aldetik. Eta pieza garrantzitsuetako bat izan zen, familia unibertso hori ere ikitzeko, Christian Campo bezala, Txender Roman, leyenda bat dena, zinean, eta Raul Ruizen lehen filmetako protagonista zen. Esperientzia handia izan da horiekin lan egitea. Lastima Paulina ezin etorri izana, etortzeko bazen, baina agenda oso beteta zeukan eta ez ezin izan da etorri. Batzuek esaten zuten ez zutela ongi hitz egiten elkarrizketak. Zuek hitz egiten duzue?
Sí, 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 y que alguna gente decía, ¿dónde están los subtítulos?
Bai, jende batek esaten zuen, nunda ote azpidezkiak?
Pero no es lo mismo el garabato chileno que el taco.
Baina ez da berdin, txilear garabatoa eta takoa. Niri txileko izkera nahi dut bildu eta humorea. Espero izan dut emozioa, alde emozionala ulertu izana. Bai, bai, ulertu da. Bai, horretik, jendea parre egiten zuen ulertu gabe. Ba, emozioa batik, beharra da. Txilen izkera oso berezia daukagu. Halako gida batzuk argitaratzen dira atzerritarrentzat. How to survive in the Chilean jungle. Ze jendea eta etengabe hizkuntza aida garatzen etengabe. Eta gure lekutik ere, testua nola dauden idatzita, esan behar duzu, ez da... Esaera asko erabiltzen dira, baina ez hainbeste egunerokoan, hori ere erronka bat da organikoki, idatzitako testuak dira, bai, ez dala erabat errealista, pixka bat behartuak dira elkarrizketak, errealitatearekin ko alako distantzia bat daukate, eta aldi berean esaldi asko daude oso hegoaldekoak. Galderaren bat? Eko ez da, esango diazue, bi esalditan zergatik aukeratu duzuen film hau. Noiz esan zenuten, hau finantzatuko dugu. Gogoan dut, Kristianek gidoia bidalezi gula. Bueno, aurreko filma ekoizi genuen. Eta ez dakit asko gustatu zait, sukaldearekin, Kristianen zehaztasuna bere idaz lanean, eta zer gertatzen den amonaren eta besteen artean, lau belaunaldien artekoa, nerezat izan zen, hau, bueno, gauzatxo batzuk esango dizkigu, baina gero, diru bila jarri behar dugu, hori zailagoa da, baina tira. Nik ikotzi ditut film guztiak. Gaia da familiaren papera gizartean, nola harremantzen diren pertsonak, eta bar, gaia asko ukitzen ditu filmak, beraz. Maila politikoan ere, alor politikoan ere, merezi du. Nik uste dut oso esportagarria dela, hildo horretan, oso unibertsala eta oso partikularra. Bai, alaxe da, bai. Era berean lan egiten duzu orain, edo bizitza aldatu zaizu, erabat ezakit oso ezaguna, bai ez dugu lertu, ezaguna dela hilabeteotan, medioetan agertu dela asko, beste arazo bat zuen gatik, baina zure bizitza aldatu da erabat, edo berdin lan egiten jarretzen duzu? No, pos por el estilo. No, 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 no ha cambiado nada en el trabajo, no, no.
De acuerdo, si hay alguna pregunta más.
Bueno, Calderaren bat gehiago badago, eta bestela, eskerrik asko, gure gonbidatuei, eskerrik asko denoi.